Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін мен сіздерге Торғай мен Адам атты ертегіні оқып беремін. Өткен заманда бір саятшы тор ұрып қойса, торына бір кішкене торғай түсіп қалыпты. Торғайда адам қолына ұстап, үйіне апара жатса, торғай тілге келіп, былай депті. Мен кішкене торғаймын, сойуға жарамаймын, қапасқа салсаң қысадан өлемін. Онан да еркіме қоя бер, кең дүниеге еркін жібер, мен сізге екі ауыз өсиет айтайын депті. Кәне әңгімеңді айт, депті адам. Жарайды, бір ауызын қолыңда, бір ауызын жерге түскен соң айтайын. Өйткені қос қолдап ұстап тұрғанда, өкпем қысылып, ештеңе айта алмаймын, депті торғай. Аңшы босатыпты. Бірінші, өткен іске өкінбе. Екінші көзбен көрмей сенбе, депті. Торғай анада жерге қонып отырып, сен ештеңені білмедің. Менің бөтекемде жұдырықтай гауһар бар еді, дейді. Адам қонып отырған торғайды ұстауға тұрам тұлыпты. Торғай әр жерге ұшып қонып ұстатпайды. Адам қуып қоймаған соң оған былай дейді. Менің жаңа айтқан өсиетіме түсінбепсің. Өзің ақылың асылшы, менің өзім жұдырықтай жоқпын. Менің бөтегеме ондай зат қалай сияды? Бұл бір. Екінші, мен саған ұстатпаймын, қанатым бар. Сондықтан өткен іске өкінбе, деп ұшып кетіпті. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.